Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 4. fevrali, hepdenin pençenbe günü. Şuunki programamızda Aşgabatda koronavirus garsy tanzym başlady. Marda mali krizisiniň arasynda ogurluk hadiseleri artýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyklaşdyrmazdan dünýäde bolup geçen wakalar diýip häsiýetlendiren ýagdaýlar sebäpli energetika bazarlarynda durnuksuzlygyň ýüze çykandygyny aýtdy.
Bir ýagdaýlar bilen öwrümçülük we maliýe gorkuçlygyna da ýaramazym täsirini ýetirýär.
Berdimuhammedow bu barada 2-nji fevralda ýanyç energetik toplumyny üstürmek boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Ol nebitin bahasynyň asak düşmegi sebäpli ýurdun Nevit gaz toplumunun ekspert edýän itaat haritlerinin biri bolan nevit öwnümlerinin nyrhynyň peselýändigini hem aýtdy. Prezidentin bu çykyşy Türkmenistanda eýýäm ençeme ýyl bäri dowam edýän ýyty ykdysady krizisiň, gymmatçylygyň we gyçylygyň, şeýlede gara bazarda manadyň dollara görä gün saýyn hümmetdilenmeginiň arasyna gabat geldi. Bellemeli yeri Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi raýatlaryň kötünçlüklerini açyk boýun alman gelýärler. Mundan başga da maslahatyň dowamında Berdimuhammedow wezipe borçlarynyň talabalyk ýerini ýetirmän, işde goýberin kimçilikleri üçin diýen kesitleme bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Muratgeldi Meredow, Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we Türkmen nebit döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýeldiýew berkäç ýygnan etdi. Şeýlede geçen ýylda ýaramaz netijeleriň gazanylandygy üçin diýilip Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Roziýew hem-de Türkmen başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çisiýew berkäç ýygnan edildi. Moskwa sudunyň rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň türme tutulugyna hukm etmek baradaky kararyna Günwatar döwletleri berk reaksiýa örkezdiler. Sudun hukmynyň ýa-da Russiýanyň özünde şol wada protestler döredi. 2-nji fevralda sudya Natalya Repnikowa Navalna 2014-nji ýylda çykarylan 3,5 ýyl şert tutuluk möhletini ýatyryp, onuň eýýäm öý tutuklugynda geçiren ýyllaryny aýryp Kremliň tanqidçisini 2 ýyl 8 aý hakyky türme tutuklugyna hukm etdi. Navalnyň aklı uçusy sudun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Navalnyň tarapdarlary sudun kararyna nägilelik bildirdiler. Olaryň ýüzlerçesi muňy protest bildirip köçelere çykdylar. OVD info gözegçi toparynyň maglumatyna görä, Russiýanyň 10-dan owrak şäherinde 1400 adam, Sultanda Moskwada 1100 adam saklanypdyr. Washington Navalnyň we soňky protestlerde saklananlaryň azatlygy goýberilmegini talap etdi. Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary bolan siýasatça degişli media resurslaryna garşy sanksiýalar girdi. Bu Kiýewiň ýurdun içinde Kreml tarapdary şahslara garşy geçiren nowy çäresi boldy. 2-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelensky Russiýanyň tarapynda çykyş edýän ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň agdaty Taras Kazakyň nominal ýagdaýda ýeçilik edýän 3 telekanalyna garşy gadagançylyklar girdi. Emma Ukrain mediasy Kanal 112 News One we Zik kanallarynyň aslynda Ukrainanyň iň bir baý we täsirli şahslarynyň biri bolan Viktor Medvedchuk degişlediginä aýdýar. Medvedchuk ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň siýasy geňeşiniň hem başlygydyr. Putin gyýdynyň çokundyryn ruhany atasy hökmünde saýlan Medvedchuk bu kanallara ýeçilik etmeýändigini aýdýar. 2-nji fevralda girdilen gadagançylyklara laýyklykda kanallar destini eferden kesiler, emma internetde ýaýlymyny dowam etdirer. Özbekistanyň günortasyndaky Surxondaryo regionunda yerli häkimet barada tanqidi garaşlary beýan eden bir blogger onuň garandaşlarynyň tutulandygyny aýdýan aýplamalar esasında tutuk edildi. 1-nji fevralda İçeri işleri ministrliginiň derňew departamenti Otabek Satoriýe gorkuzyp pul almakda aýplama bildirdi. Satoriýin gyz dogany Farangiz Alimowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 29-njy ýanwarda raýat işgindäki hukukdaky gullukly onuň dogonyny öýünden alyp gidipdir. Alimowa dogonunyň tutuk edilýän portodyny görkezýän howpsuzlyk kameralarynyň alan wideosyny hem Azatlyk radiosyna ugrutdy. Alimowanyň bloggeriň aklyçysynyň sözlerine salgylanyp aýtmagyna görä, Satoriýa anyklaşdyrylmadyk bir şahsyýetden gorkuzyp pullaryny we mobil telefonuny almakda aýplama bildirilýär. Satoriýiň ýakynlary 1-nji fevralda Termiz şäher suwdunyň onu deslapky tutukhana ýerleşdirmek barada hukm çykarandygyny aýtdy.